Այստեղ ոչ մահճակալ կար, ոչ սեղան, ոչ աթոռ։ Միայն պատերի վրայի փոկերն էին և թափանցիկ կանաչ կտորով վարագուրված մի լայն լուսամուտ, որի պատճառով սենյակում լույսը կանաչավուն էր։
«Դե, նստեք ինչպես ձեր տանը», կատակեց Կրամերը։ «Ես հիմա թթվածինը կավելացնեմ»։
«Կրամեր, ասացեք, ինչու է ձեր հրթիռակայանը աստղից առանձին»։
«Դա վերջերս արված գյուտ է. Առաջ հրթիռները ուղակի վայրեջք էին կատարում կեծ աստղի վրա, բայց բոլոր սավառնորդներն էլ հո իրար նման ճարպիկ չեն. առանց որևէ ցնցումի դժվար է վայրեջք կատարել. Եվ ահա մի անգամ կեծ յոթ աստղաթռիչքի կապիտանը ուժեղ խփեց կեծ աստղին. Մեծ ջերմոցը վնասվեց, ապակիները ջարդվեցին և բույսերի մի մասը ոչնչացավ. Վերանորոգման աշխատանքները մինչև օրս էլ շարունակվում են. Այդ դժբախտ դեպքից հետո մեր ինժեներները որոշեցին հրթիռակայանն առանձին սարքել. Սկզբում այն հսկայական հարթ սկավառակ էր, բայց փորձը ցույց տվեց, որ վայրեջքի համար կիսաշրջանն ավելի հարմար է. Երբ ջերմոցի նորոգումը վերջանա, մենք կեծ աստղին կստիպենք ջերմոցի հետ միասին պտտվել լայնակի առանցքի վրա. կստացվի կենտրոնախույս ուժ, Երևան կգա ծանրությունը։
Իսկ այդ ի՞նչ գույնզգույն ճառագայթներ են, որ տեսնում էինք թռիչքի ժամանակ, հարցրի ես։
Լուսազդանշաններն են, այդպիսի փոքրիկ աստղը հեշտ չի գտնել երկնքի լայն տարածության մեջ։ Եվ ահա մենք էլ բենգալյան լուսավորություն ենք սարքել։ Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում, հեշտ եք շնչում, էլ չեմ տա, թե չէ, կհարբեք մաքուր թթվածնից։ Չեք շոգում։
«Մի քիչ ցուրտ է», պատասխանեցի ես։
Կրամերը մի ցատկով հասավ լուսամուտին և ետ տարավ վարագույրը։ Արևի կուրացուցիչ ճառագայթներով լցվեց սենյակը։ Ջերմաստիճանը սկսեց արագ բարձրանալ։ Կրամերը ցատկեց դիմացի պատի վրա և լուսամուտը բաց արեց։
«Ապահիացեք այս գեղեցկուհով»։
Ես շուռ եկա դեպի լուսամուտը և հիացմունքից մնացի սառած։ Երկիրը բռնել էր երկնակամարի կեսը։ Ես նայում էի նրան հազար կիլոմետր բարձրությունից։ Նա ոչ թե կլոր գնդի պես էր երևում, ինչպես ես սպասում էի, այլ գոգավոր։ Լեռնային բարձունքների դուրս ցցված ատամներով նրա չափազանց անհարթ եզրերը կարծես պարուրված լինեին մառախուղի բարակ ծխով։ Ուրվագծեր նաղոտ էին լվացված։ Երկրի եզրից այն կողմ գալիս էին երկարավուն գորշ բծեր, մթնոլորտի հաս շերտով ստվերված ամպեր։ Կենտրոնին մոտիկ նույնպես բծեր էին երևում, բայց պայծառ։ Ես ճանաչեցի սառրուցյալ օվկիանոսը, Սիբիրի և Հյուսիսային Եվրոպայի ափերի ուրվագծերը։ Կուրացուցիչ պայծառ բծով աչքի էր ընկնում հյուսիսային բևեռը։ Փոքրիկ կայծի պես արևը անդրադարձել էր Բարենցի ծովում։ Մինչ ես դիտում էի երկիրը, նա ընդունեց հսկայական կիսալուստի ձև։ Չէի կարողանում աչքս կտրել վիթխարի կիսալուստից, որը լուսավորված էր արևի պայծառ լույսով։
«Մեր կեծ աստղը», բացատրեց ինձ Կրամերը, «թռչում է դեպի արևելք, և երկրի շուրջը լրիվ շրջան է կատարում 100 րոպեում. արեգակնային ցերեկը մեզ մոտ տևում է 67 րոպե, իսկ գիշերը 33. 40-50 րոպեից հետո մենք մտնում ենք երկրի ստվերի մեջ»։
Երկրի խավար մասը, որ թույլ լուսավորված էր լուստի անդրադարձած լույսով, հազիվ էր երևում։ Խավար և պայծառ շերտերի սահմանը խիստ աչքի էր ընկնում հսկայական, գրեթե սև, ատամնավոր լեռների ստվերներով։ Բայց ահա ես տեսա նաև լուսինը, իսկական լուսինը։ Նա բոլորովին մոտ թված, բայց շատ ու շատ փոքր, համեմատած այն լուսնի հետ, որ երևում է երկրից։
Վերջապես արևը բոլորովին թաքտվեց երկրի հետևը։ Այժմ ես երկիրը տեսա որպես հսկայական մի սկավառակ, շրջապատված արշալույսի վառողակով։ Այդ աներևույթ արևի ճառագայթներն էին լուսավորում երկրային մթնոլորտը։ Վարդագույն շողը թափանցում էր մեր սենյակը։
«Ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ խավար չի լինում», ասաց Կրամերը։
«Երկրի արշալույսը մեզ համար լրիվ փոխարինում է լուստի լույսին, երբ լուսինը մտնում է երկրի հետևը»։
«Ինձ թվում է, թե հրթիռը ցրտես», նկատեցի ես։
«Այո, գիշերային զովն է», պատասխանեց Կրամերը։ «Սակայն ջերմաստիճանի այս նվազումը բոլորովին աննշան է. Մեր կայանի պատյանի միջին շերտը հուսալիորեն պաշտպանում է տաք ճառագայթումից, մեկ էլ որ երկիրը մեծ չափով տաքություն է ճառագայթում. Կեց աստղի վրա գիշերը շատ կարճ է, դրա համար մենք սառչելու վտանգի չենք ենթարկվում. Մեզ, կենսաբաններիս համար դա շատ լավ է, բայց մեր ֆիզիկոսները դժգոհ են. Նրանք փորձերի համար դժվարությամբ են ստանում զրոյին բացարձակապես մոտիկ ջերմաստիճան. Երկիրը հսկայական վառարանի պես տաքություն է արձակում նույնիսկ հազարավոր կիլոմետր տարածության վրա. Մեր ջերմոցի բույսերը առանց վնասի տանում են գիշերային կարճատև զովը. Մենք էլեկտրական վառարանները նույնիսկ գործի չենք դնում. Այստեղ մեզ մոտ լեռնային հրաշալի կլիմա է. Շուտով լենինգրադյան ձեր գունատ այտերին կարմիրը կշողշողա. Ես այստեղ չաղացել եմ. Ախորժակը զբացվել է»։
«Խոստովանում եմ, ես էլ եմ քաղցած», ասացի ես։
«Ուրեմն թռչենք ճաշարան», առաջարկեց Կրամերը, ինձ մեկտելով թխանալուց բրոնզագույն դարձած ձեռքը։
Նա ինձ դուրս բերեց միջանցք, և մենք վեր-վեր ցատկելով և փոկերից բռնելով գնացինք ճաշարան։ Գլանաձև մի մեծ սենյակ էր դա, ոսկեզոծված առավոտյան առաջին ճառագայթներով։ Հաստ ապակիներով վանդակապատ մեծ լուսամուտը բոլորված էր պատատվող կանաչ բույսերի շրջանակով։ Այդքան վառ կանաչ երկրի վրա ես չէի տեսել։
«Ահա և նա»։
Ես ետ եմ նայում դեպի ծանոթ ձայնը և տեսնեմ, Մելլերն է։ Նա ծիծեռնակի պես կպել է պատին, իսկ նրա կողքին Տոնյան է, յասամանագույն թեթև զգեստով։ Տոնյայի մազերը ախտահանումից հետո խճճված էին։ Ես ուրախ ժպտում եմ նրան։
«Համեցեք, համեցեք այստեղ», կանչում է Մելլերը։ «Է, ինչով հյուրասիրեմ ձեզ»։
Իմ առջև դարակին դրված են հերմետիկորեն փակված բանկաներ, բալոններ, խորանարդներ, գնդեր։
«Մենք ձեզ ծծակով ջրիկ կերակուր, սպիտակահատ ձավարի շիլա ենք ուտեցնելու. կոշտ կտորների հախից չեք կարող գալ, ձեռքներիցդ կթրչեն, չեք կարող բռնել. Մեզ մոտ ամենից շատ բուսական կերակուր է լինում, դրա փոխարեն պլանտացիաներ ունենք. Այստեղ խնձորամուսն է»։ Նա ցույց տվեց մի փակ բանկա։ «Այստեղ բրնձով ելակը, դեղձը, ծիրանը, բանաններից պատրաստած մասեդուանը, կեցի շաղգամը. այդպիսի շաղգամ դուք երկրի վրա չեք կերել. Շաղգամ ուզում եք»։ Եվ Մելլերը դարակից ճարպկությամբ իջեցրեց կողքի վրա փոքրիկ խողովակ ունեցող գլանը։ Գլանի հետևի պատին ավելի լայն խողովակիկ կար։ Մելլերը այդ փոքրիկ խողովակը անցկացրեց մի փոքր պոմպի մեջ և սկսեց հարել։ Կողախողովակից այրապատի վրա դեղնավուն փրփուր երևաց։ Մելլերը գլանը մեկնեց Տոնյային։ «Վերցրեք և ծծեք. եթե դժվար ծծվի, օդ տվեք. ծայրապատերն ախտահանված են. Ինչ եք ծամածռում ձեր դեմքը. Մեր ամանեղենն այնպես գեղեցիկ չէ, ինչպես հունական բաժակները. Բայց այստեղի պայմանների համար լավ է»։
Տոնյան անվճռականորեն խողովակը բերանն առավ։
«Հը, ինչպես է»,»
հարցրեց Մելլերը։
շատ համեղ է։
Կրամերը ինձ ուրիշ ծծակ տվեց։ Կեցյան շաղգամից պատրաստված կիսաջրիկ դեղին շիլան իսկապես շատ համեղ էր։ Բանանի մասեդուանը նույնպես լավն էր։ Ես չէի հասցնում պոմպը շարժել։ Այնուհետև կերանք ծիրանի և ելակի ժելեն։
Ես հաճույքով էի ուտում, բայց Տոնյան մտախոհ էր և համարյա բան չկերավ։
Միջանցքում ես նրա հետևից հասա, թևից բռնեցի և հարցրի.
Տոնյա, ինչու եք մտահոգված?
Ես այս րոպեիս եղա կեց աստղի տնորենի մոտ և Եվգենիևի մասին տեղեկացա։
Նա այլևս աստղի վրա չէ, նա երկարատև միջ մոլորակային ուղևորության է գնացել։
Ուրեմն,
մենք էլ ենք նրան հետևելու, տագնապով հարցրի ես։
Ավաղ, մենք պետք է աշխատենք,
պատասխանեց նա։
Բայց տնորենն ասաց, որ դուք թերևս միջ մոլորակային ուղևորություն կատարեք։
Ուր, վախեցած հարցրի ես։
Դեռ չգիտեմ, դեպի լուսին, դեպի մարս, գուցե և ավելի հեռու։
Չի կարելի արդյոք Եվգենևի հետ ռադիոյով խոսել։
Կարելի է,
կեցի ռադիոկապը միայն երկրի հետ չի հաստատված։ Խևիս այդի շերտը խանգարում է, անդրադարձնում է ռադիոճառագայթները։
Ես հենց այն բանի վրա պետք է աշխատեմ, որպեսի կարճ ճառագայթներով հնարավոր լինի ծակել այդ շերտը և երկրի հետ ռադիոկապ հաստատել։ Առայժմ կապը լուսահեռագրով է պահպանվում։ Միլիոն մոմանոց մի լուսարձակ բռնկումներ է տալիս, որոնք հրաշալի ընդունվում են երկրի վրա, եթե միայն երկինքը ամպերով ծածկված չէ։ Իմիջայլոց, Պամիրի վրա, կեց քաղաքում, երկինքը համարյա միշտ անամպ է, իսկ միջ մոլորակային տարածության մեջ թռչող հրթիռների հետ կեց աստղ ռադիոյով է խոսում։ Հիմա ես կգնամ ռադիոկայան և կաշխատեմ կապ հաստատել այն հրթիռի հետ, որը հետազոտում է կեց աստղի և լուստի միջև եղած տիեզերական տարածությունը։
Իսկ ձեզ,
տնորենը խնդրեց գնալ իր մոտ։
Ապարանջան ժամացույցին նայելով Տոնյան ավելացրեց.
Թեև տնորենի մոտ այսօր արդեն ուշ է, միասին թռչենք ռադիոկայան, համար հինգ սենյակ։
Էլեկտրական լապտերներով պայծառ լուսավորված ահագին միջանցքը, որ ասես գետնուղի լիներ, երկար ձգվում էր։ Ձայներն այստեղ սովորականից կամաց էին հնչում, որովհետև օդնոսր էր, և ես մեկեն չլսեցի, որ ինձ ձայն են տալիս։ Կրամերն էր ձայն տվողը։ Թափահարելով փոքրիկ թևերը, նա թռչում էր մեր կողմը։ Նրա կողքերին և մեջքին ինչ-որ առարկաներ էին ցցված, որոնք նման էին ծալած հովհարների։
«Ահա ձեզ թևեր», ասաց նա, «որպեսի դուք բոլորովին նման լինեք երկնաբնակների. բաց արած վիճակում այս բաները փոքրինչ հիշեցնում են չղջիկի թևերը. ամրացվում են ձեռքերի թաթերին, կարող են ծալվել և ետ շրջվել, և այն ժամանակ դուք կարող եք ազատորեն ամեն ինչ վերցնել»։
Կրամերը ճարտկորեն մեզ վրա թևեր ամրացրեց, որոնք կռատուկի մեծ տերևի չափ էին, ցույց տվեց, թե մեխանիզմը ինչպես պետք է բանեցնենք, և թռավ ետ գնաց։ Ես ու Տոնյան սկսեցինք թռիչքներ կատարել։ Հաճախ էինք գլուխներս իրար խփում, պատերին կպչում, անսպասելի դարձումներ կատարում։ Սակայն անհարմար շարժումները մեզ ցավ չէին պատճառում։
«Իսկապես մենք նման ենք չղջիկների», ծիծաղելով ասաց Տոնյան։ «Հապա, ով առաջինը կթրչի ռադիոկայան»։
Մենք տեղից պոկ եկանք։
«Իսկ միջանցքի ինչու է այսպես դատարկ», հարցրի ես։
«Բոլորն աշխատանքի են գնացել», ասաց Տոնյան։ «Այստեղ ասում են, երեկոները ժողովուրդը երամներով է թռչում, ինչպես մահիսյան բզեզները լավ օրերին»։
Մենք հասանք 9-րդ սենյակին։ Տոնյան կոճակը սեղմեց և դուռը անաղմուկ բացվեց։
Առաջինը, որին զարմացրեց, ռադիստն էր։ Ականջակալներն ականջներին, նա տեղավորվել էր առաստաղին և ռադիոհեռախոսագիր էր գրի առնում։
«Պատրաստ է», ասաց նա,
գրառման գրքույկը պահելով գոտկատեղին կապած պայուսակի մեջ։ Այդ պայուսակը նրա համար գրասեղանի դարակի էր փոխարինում։
«Դուք ուզում եք Եվգենևի հետ խոսել, փորձենք»։
«Իսկ այդ դժվար է»,
հարցրեց Տոնյան։
«Ոչ, դժվար չէ, բայց այսօր իմ երկարալիք հաղորդիչը չի աշխատում, իսկ կարճալիքի վրա գտնել երկրից պարուրաձև վեր բարձրացող հրթիռը որոշ չափով դժվար է. Ես այս րոպեիս կհաշվեմ, թե հրթիռը որտեղ է գտնվում, և կփորձեմ»։
Բայց այդ րոպեին նա անսպասելիորեն ոտքը խփեց պատին և մի կողմ թռավ։ Ռադիոականջակալների երիզները պահեցին նրան, ու մի ակնթարթ հետո ռադիստը նախկին դիրքն ընդունեց։ Գրառման գրքույկը հանելով, նա նայեց ժամանակաչափին և խորասուզվեց հաշվարկների մեջ։ Իսկ հետո սկսեց ապարատը գործի դնել։
«Ալո, ալո, Կեց Աստղն է խոսում»։ «Այո, այո»։ «Ապարատի մոտ կանչեք Եվգենևին»։ «Չկա»։ «Նրան ասացեք, որ երբ վերադառնա, զանգահարի Կեց Աստղ. Նրա հետ խոսելու է Կեց Աստղի նոր աշխատակցուհին»։ «Ազգանունը»…
«Անտոնինա Գերասիմովա»,»
առաջ ընկավ Տոնյան։
«Ընկեր Գերասիմովա, լսում ես»։ «Այո»։ «Շատ է»։ «Որսը լավ է»։ «Շնորհավորում եմ»։
Նա ապարատ անջատեց և ասաց.
«Եվգենևը հրթիռում չէ. նա թռել է միջմոլորակային տարածության հանքերը և կվերադառնա 3 ժամից հետո. զբաղված է մանր աստերոիդներ որսալով. հրաշալի շինանյութ է. երկաթ, ալյումին, գրանիտ»։ «Ես ձեզ կկանչեմ, երբ Եվգենևը ռադիոհեռախոսի մոտ գա»։